Aizu, hizkuntzak aipatu ditugu guia sigarelako kalean, hizkuntza berriak erentzuten, batzuk uda partea delako eta turistek ekarretakoak, baina beste hainbat hizkuntza urte osoan gure eguneroko hizkuntzekin hasten direnak ere bai.
Zer moduz?
Abkesi, Nitsa zan.
Rokot jar.
Oza malamu.
Ni oso ondo eta zu.
Zahalien kargat, xen.
Alhamdulillah, unta.
Jubien idu.
Zi, usko be, i voze.
Mikel Jasa, Jarza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
101L egitasmoaren inguruan ari gara izketan, eta auzo-zauzo ari direa, lengoaia ezberdinak entzun eta biltzen autokarabana batean, hau nola da?
Alaxea, Maider, Donostian joan den urtean jarri zuten abian 101L egitasmoa, irian hitz egiten diren hizkuntzak bildu nahian, eta aurten bigarren ez ari dira. Esan bezala, autokarabana batean mugitzen ari dira egitasmoko kideak, Donostian barrena auzo ezberdinak bisitatzen 5 egunez. Atzo ibaetan ekin zioten, eta gaur Saguesen jarraitu dute ibilbidea eta hortxe topatu ditugu.
Autokarabana ari zara aipatzen, Mikel, nolakoa da autokarabana hori?
Ba, bueno, kartel eta argazkiz koloreztatua topatu dugu, kanpoan taula handi batean 101L irakur dezakegu, eta autokarabanaren sarreran kolore ezberdinetako txintxetekin markaturiko munduko mapa topatu dugu. Donostian biziren atzerritarrak zein jatorri geografiko anitzetatik datozen ikusteko. Alboan argazkiz beteriko marko bat ere jarri dute, eta bertan elkarrizketatuak izan diren pertsona guztiak ikus ditzakegu.
Orduan, autokarabana bat ikusiko dugu, eta autokara baten barruan zer sukalderik bada, komunik bada, armairurik bada?
Ba, sukalderik ez, baina gainontzean autokarabana bere horretan topatu dugu, berri gainera, eta baditu oheak, komuna eta maia, eta mai inguruan hain justu prestatu dute argazkietan ageri diren pertsonak elkarrizketatzeko txokoa. Donostian hitz egiten diren hizkuntzen aniztasuna jaso eta pertsona bakoitzaren testigantzak biltzen dituzte bertan.
Ta eseri zara, Mikel?
Bai, bertan eseri eta Idoia Etxeberria kudeatzaileak kontatu digu zein izan zen proiektu hau abiatzearen motivazioa eta orain arte zein esperientzia izan duten.
Ikusten genuen Donostian hizkuntza asko hitz egiten direla eta askotan ez garela konturatzen inguruan ze aniztasun daukagon, zenbat hizkuntza hitz egiten diren, ez daukagula elkarren berri eta bazegoela hortarako beharra. Ez ezagunak zirena guretzat dexente, batez ere Afrikakoak eta Asiakoak, sekula entzungabeko hizkuntzak oso aberasgarria da pertsonakoitza mundu badelako eta batzuk oso urrutitik eta asko kostata iritsi dira ona, beste batzuk bai ikasle modua turista moduan ere bai, oso errealitate desberdinak.
Bueno, errealitate diferenteak, batzuk izango dira ba alemaniera edo italiera bezain hizkuntza ohikoak eta besteak ba ezain ezagunak.
Bai, Azerbaianera, Magrebeko jasaniera, georgiera, serbiera, Senegaleko wolofa, Pakistango urdua, Finlandiako suomiera, izugarri hizkuntza pila, Maider. Urtebetean 50 hizkuntzatik gora bildu dituzte, eta aurten erronka 100ean jarri dute. Donostian 100 hizkuntzatik gora hitz egiten direla konbentzituta daude, eta autokaranarekin dabiltza kalean alde batetik bestera hori topatu nahian.
Ea ba, 100eko erronka hori lortzen duten, gehienak izango dira hizkuntza gutxituak, Mikel?
Ba, bai, eurak nabarmendu nahi izan dute Afrika eta Asiako hizkuntzen aniztasuna, baina kontatu digute horietako 185ak oraindik ere ez duela presentziarik interneten eta ondorioz 3000 hizkuntza, hau da munduan existitzen diren hizkuntzen ia erdia, desagertzeko arriskuan dagoela. Zentzu horretan, hainbeste kezkatzen gaituen euskara, egoera hobean ikusi dute.
Badaude antzekotasunak hizkuntza beste hizkuntza gutxitu batzuekin, baina egia da baita ere hizkuntza gutxitu askorekin alderatuta ba gure egoera ona dela, adibidez ba interneten daukagun presentzia lortu da azkenengo urteetan euskara hizkuntza moderno bihurtzea, ez? Eta noranaikoa.
Aizu, autokarabana, Donostian dabil, ea 100 hizkuntza lortzen dituzten, noiz arte izango da aukera, Mikel?
Ba, larumatera arte daukagu, bihar amaran izango dira, larumatean ostiralean Tabakaleran eta larumatean Alderdi Ederren topatuko dugu karabana.
Ba, ikusten badugu karabana bat, barrura sartzen garenean, jakingo dugu ez garela landetara oporretara joango, baizik eta gure hizkuntza nahi dutela.